Նա վեր կացավ աթոռից ու սկսեց քայլել սենյակում։ «Հերիք է», ասաց նա։ «Էլ չմտածենք այս մասին, որոշումն ընդունված է»։ Բայց ոչ մի հրճվանք չզգաց։ Ընդհակառակը։ Անկարելի է արգելել մտածողությանը, որ վերադառնա նույն մտքին, կամ արգելել ծովին, որ վերադառնա իր ափերին։ Նավաստու համար դա կոչվում է մակընթացություն, իսկ հանցավորի համար խղճի խայթ։ Աստված հուզում է հոգին օվկիանի նման։ Մի քանի րոպե հետո նա զուր տեղը նորից սկսեց այն մռայլ խոսակցությունը, որի մեջ խոսողն էլ ինքներ, ունկնդրողն էլ ինքներ, ասելով այն, ինչ կգերադասեր չասել, լսելով այն, ինչ չպիտի ուզեր լսել և տեղի տալով այն խորհրդավոր զորության առջև, որ նրան ասում էր «Մտածիր», ինչպես որ 2000 տարի առաջ մի այլ դատապարտվածի ասել էր «Քայլիր»։ Նախքան ավելի հեռու գնալը, կանգ առնենք մի անհրաժեշտ դիտողության վրա, որպեսզի մեզ ավելի լավ հասկանան։ Անվիճելի է, որ մարդն ինքն իր հետ խոսում է և չկա մի մտածող էակ, որ այդպիսի առիթ չունենա։ Եվ նույնիսկ կարելի է ասել, որ խոսքը ոչ մի ժամանակ այնպիսի հոյակապ խորհրդավորություն չէ, քան երբ այն մարդու ներսում մտածողությունից գնում է խղճին ու խղճից վերադառնում մտածողություն։ Միայն այս իմաստով պետք է հասկանալ այս գլխում հաճախ գործածված «նա ասաց, նա գոչեց» բառերը։ Մարդը խոսում է ինքն իր հետ, ասում, բացականչում, առանց ներքին լռությունը խզելու։ Խոշոր իրարանցում կա և ամեն բան խոսում է մեր մեջ, բացի բերանից։ Հոգու իրականությունները թեև տեսանելի ու շոշափելի են, բայց չնայած դրան մնում են իրականություն։ Ուստի նա հարցրեց իրեն. «Ուր եմ հասել»։ Հարցաքննեց իրեն այլևս որոշված է գետի մասին։ Ապա խոստովանեց, թե այն բոլորը, որ նա կարգավորեց իր մտքում, դժոխային միտք է։ «Թույլ տալ, որ դեպքերն ինքնին ընթանան, թողնել, որ Աստված տնորինի»։ Սա պարզապես զարհուրելի բան է։ «Թողնել, որ կատարվի ճակատագրի ու մարդկանց թյուրիմացությունը, չարքելել այն, լուր մնալով համաձայնություն տալ դրան և վերջապես ոչինչ չանել» նշանակում է ամեն բան անել, դա նշանակում է կեղծավոր անարժանության վերջին աստիճանը, դա համարժեք է մի ստոր, ցածրահոգի, ծածկամիտ, անարգ ու գարշելի ոճրագործության։ 8 տարվա ընթացքում առաջին անգամ լինելով դժբախտ, մարդը զգաց վատ մտածմունքի ու վատարարքի դառն համը և զզվանքով թքեց այդ դառնությունը։ Ապա շարունակեց հարցաքննել իրեն ու խիստ շեշտով հարցրեց, թե ինչ է հասկանում ինքը, երբ ասում է «նպատակիս հասել եմ»։ Եվ հայտարարեց, որ իր կյանքն իսկապես մի նպատակ ուներ, բայց ի՞նչ նպատակ։ Թաքցնել անունը, խաբել ոստիկանությանը։ Միթե այսպիսի փոքր բանի համար էր արել այն ամենը, ինչ որ արել էր արդեն։ Միթե այլ նպատակ չուներ, մի մեծ ու ճիշտ նպատակ։ Փրկել ոչ թե իր անձը, այլ հոգին, դառնալ ազնիվ ու բարի մարդ, լինել արդար, արդյոք հատկապես սա չէր, միայն սա չէր, որ ինքը միշտ ցանկացել էր, որ եպիսկոպոսը պատվիրել էր իրեն։ Դուռը փակել իր անցյալի վրա, բայց չէ, որ նա չէր փակում, այլ նորից բաց էր անում, մի անարգ գործ կատարելով, չէ, որ նորից դառնում է գող, այն էլ ամենազազրելի գողը, քանի որ գողանում է մի ուրիշի կյանքը, գոյությունը, հանգիստը, տեղը արևի տակ։ Չէ, որ դառնում է մարդասպան, սպանում է, մահացու կերպով սպանում է մի թշվառ մարդու, դատապարտում է նրան այն սոսկալի անմեռ մահվան, բաց երկնքի տակ մահանալուն, որը կոչվում է թիարան։ Եվ ընդհակառակը, փրկել այնպիսի մահագույժ թյուրիմացության զոհ դարձած այդ մարդուն, նորից դառնալ իրավամբ տաժանապարտ Ժան Վալժանը, սա իրոք նշանակում է ավարտել հարությունը և ընդմիշտ փակել դուռը այն դժողքի, որից դուրս է եկել։ Ձևականորեն այնտեղ ընկնել նշանակում է իրապես դուրս գալ այնտեղից։ Պետք է այս բանն անել, չանել այդ, կնշանակի, թե ոչինչ չես արել, ողջ կյանքդ անօգուտ է, ամբողջ ապաշխարանքդ կորած է։ Եվ նրան մնում էր ասել միայն. «Ինչի համար»։ Նա զգաց, որ եպիսկոպոսն այդտեղ է և ինչքան որ մեռել է, նույնքան ավելի ներկա է և շեշտակի նայում է իրեն, որ սրանից հետո քաղաքապետ Մադլենն իր բոլոր առաքինություններով հանդերձ խայտառակ մարդ է, իսկ թեապարտ Ժան Վալժանը սքանչելի ու մաքուր կերևան նրան։ Զգաց, որ մարդիկ տեսնում են իր դիմակը, իսկ եպիսկոպոսը դեմքը, մարդիկ տեսնում են իր կյանքը, իսկ եպիսկոպոսը խիղճը։ Ուրեմն անհրաժեշտ է արաս գնալ, ազատել կեղծ Ժան Վալժանին և մատնել իսկականին։ Ավաղ, հենց դա է մեծագույն զոհողությունը, ամենակսկծալի հաղթանակը և վերջին ծանր քայլը։ Բայց դա անհրաժեշտ է։ Վշտալի ճակատագիր, նա կարող էր Աստծո աչքին սրբանալ միայն այն ժամանակ, երբ մարդկանց աչքում խայտառակվեր։ «Դե լավ», ասաց նա, «այս որոշումն ընդունենք, կատարենք մեր պարտքը, փրկենք այդ մարդուն»։ Այս խոսքերը նա բարձրաձայն արտասանեց առանց այդ նկատելու։ Ապա վերցրեց մատյանները, ստուգեց ու կարգի բերեց։ Մանր ու նեղվող առևտրականներից ունեցած առնելիքների մուրհակների ծրարը գցեց կրակի մեջ։ Մի նամակ գրեց, կնքեց։ Եթե այդ րոպեին որևէ մարդ լիներ այդտեղ, նրա ծրարի վրա կարող էր կարդալ հետևյալը. «Պարոն Լաֆիտին, բանկիր, Արտուա փողոց, Փարիզ»։ Այնուհետև դարակից հանեց մի թղթապանակ, որ պարունակում էր մի քանի բանկնոտ և այն անձնագիրը, որ գործածել էր այդ տարի ընտրություններին գնալիս։ Եթե որևէ մեկը տեսներ նրան այս տարբեր գործերը կատարելիս, որոնց խառն էր այնքան ծանր մտածողությունը, չէր կարող իմանալ, թե ինչ էր կատարվում նրա մեջ։ Միայն վարկյան առ վարկյան շարժվում էին նրա շրթունքները։ Մերթ-մերթ էլ նա մի րոպեով բարձրացնում էր գլուխը ու հայացքը սևեռում պատի որևէ կետին, կարծես ճիշտ այդտեղ մի բան լիներ, որ նա ուզում էր պարզել ու հարցաքննել։ Պարոն Լաֆիտի նամակն ավարտելուց հետո դրեց գրպանը, ինչպես նաև թղթապանակը, և վերը սկսեց քայլել։ Նրա երազանքն ամենևին չէր խոտորել։ Նա շարունակում էր հստակորեն տեսնել լուսետարերով գրված իր պարտքը, որ բոցավառվում էր նրա աչքերի առջև և տեղափոխվում էր նրա հայացքի հետ։ «Գնա, ասա անունդ, մատնիր քեզ»։ Նա տեսնում էր նաև, այն էլ կարծես իր առջև կանգնած շոշափելի ձևերով, այն երկու գաղափարը, որ մինչ այդ եղել էին նրա կյանքի կրկնակի կանոնը. թաքցնել իր անունը և սրբագործել հոգին։ Առաջին անգամ լինելով, դրանք երևում էին նրան բոլորովին որոշակի և նա տեսնում էր դրանց անջատող տարբերությունը։ Նա խոստովանում էր, որ այդ գաղափարներից մեկն անհրաժեշտորեն լավ էր, իսկ մյուսը կարող էր դառնալ վատ, որ մեկ անձնազոհություն էր, մյուսը անձնականություն։ Մեկն ասում էր «մերցավորը», մյուսն ասում էր «ես»։ Մեկը գալիս էր լույսից, մյուսը խավարից։ Այդ գաղափարները մարտնչում էին, և նա տեսնում էր նրանց մարտնչելը։ Ինչքան ավելի էր մտածում, այնքան ավելի այդ գաղափարները մեծանում էին նրա մտքի աչքի առջև ու այժմ վիթխարի հասակ ունեին, և նրան թվում էր, որ նույնիսկ իր ներսում, այն անհունի մեջ, որի մասին մենք քիչ առաջ խոսում էինք, խավարի ու ճաճանչների շրջապատում պայքարում էին մի աստվածուհի ու մի տիտանուհի։ Նա լի էր սոսկումով, բայց նրան թվում էր, որ բարի մտքերը տանում են իրեն։ Նա լի էր սոսկումով, բայց նրան թվում էր, որ իր խղճի և ճակատագրի համար վճռական պահին եպիսկոպոսը նշել էր իր նոր կյանքի առաջին փուլը, իսկ Շանմանթիոն նշելու էր երկրորդը։ Մեծ ճգնաժամից հետո մեծ փորձություն։ Բայց մի պահ մեղմացած տենդը նորից սկսեց համակել նրան։ Հազարավոր մտքեր ալեկոծում էին նրան, բայց շարունակում էին ամրացնել նրա որոշումը։ Մի րոպե էլ նա ասաց, թե գուցե շատ ջերմորեն է ընդունում, թե վերջիվերջո այդ Շանմանթիոն կարեկցության արժանի չէ և վերջին հաշվով գողություն է արել։ Ապա ինքն իրեն պատասխանեց, եթե այդ մարդն իսկապես մի քանի խնձոր է գողացել, մեկ ամիս բանտարկություն կստանա, դա շատ հեռու է Թիարանից, և ով գիտի, գողացել է արդյոք, ապա ցուցվել է դա։ Ժան Վալժանի անունն ընկճում է նրան եւ այլևս ապացույցների կարիք չկա։ Արքայական դատախազները սովորաբար այդպես չեն վարվում։ Հավատացած են, որ գող է, որովհետև ընդունում են տաժանապարտի տեղ։ Քիչ հետո մեկ էլ այսպիսի միտք ունեցավ, որ երբ ինքն իրեն մատնի, գուցե նկատի առնեն իր հերոսական քայլը, յոթնամյա պարկեշտ կյանքը, երկրին մատուցված ծառայությունները եւ ներեն։ Բայց այս ենթադրությունը շուտով ցնդեց եւ նա դառնությամբ ժպտաց, մտածելով, որ փոքրիկ ժերվեից գողացած 2 ֆրանկը նրան դարձնում էր կրկնագող, որ այս գործն անկասկած Երևան կգար եւ օրենքի տառով նրան կդարձներ դատապարտելից մահ տաժանակիր աշխատանքի։ Նա հրաժարվեց ամեն տեսակ պատրանքից, ավելի ու ավելի կտրվեց երկրից եւ այլտեղ մխիթարություն ուժ փնտրեց։ Կրկնեց, որ պետք է պարտքը կատարել, որ թերևս ինքն այնքան դժբախտ չի լինի իր պարտքը կատարելուց հետո, քան եթե խուսափի դրանից, իսկ եթե թողներ, որ դեպքերն ինքնին ընթանան եւ մնար Մոնտրոյ-Սյուր-Մերում, ապա իր համարումը, բարի անունը, բարի գործերը, ակնածությունը, հարգանքը, գթասիրությունը, հարստությունը, ժողովրդականությունը եւ առաքինությունը համեմված կլիներ ոճրագործության գիտակցությամբ եւ ինչպիսի համ կունեն այն այդ գարշելի բանի հետ կապված մյուս սուրբ բաները։ Մինչդեռ, եթե ինքնազոհությունը կատարեր Թիարանում, ուղորտ կերանի մոտ, անորը վզին, կանաչ գդակը գլխին, անխոնջ աշխատանքում, անկարեկից ամոթի ներքո, ապա կխառնվեր երկնային գաղափարներով։ Վերջապես նա ասաց ինքն իրեն, որ դա անհրաժեշտ է, որ իր ճակատագիրն այդպես է, որ ինքն ի վիճակի չէ ի վերու ստարված կարգադրությունները փոփոխելու, եւ համենայն դեպս պետք էր ընտրել կամ արտաքուստ առաքինություն եւ ներքուստ խայտառակություն, կամ ներքուստ սրբություն եւ արտաքուստ անարգանք։ Այսքան դժնդակ գաղափարներ արծարծելով հանդերձ նրա արիությունը չէր նվազում, բայց ուղեղը հոգնում էր։ Նա սկսում էր անկախ իր ցանկությունից այլ բաների մասին, անտարբեր բաների մասին մտածել։ Նրա քունքերի երակներն ուժգին խփում էին, իսկ նա շարունակում էր երթևեկել սենյակում։ Ժամը 12-ը խփեց նախ եկեղեցու, ապա քաղաքապետարանի ժամացույցը։ Նա հաշվեց 2 ժամացույցների 12 հարվածները եւ համեմատեց դրանց զանգերի հնչյունը։ Այս արդիվ նա հիշեց, որ մի քանի օր առաջ երկաթեղենի մի վաճառականի մոտ տեսել էր մի հին ծախու զանգակ, որի վրա գրված էր այս անունը՝ Անտուան Ալբեն, Ռոմենվիլցի։ Նա մրսում էր, ուստի մի քիչ կրակ վառեց, բայց չմտածեց լուսամուտը փակելու մասին։ Սակայն նորից ընկավ թմրության մեջ։ Հիմա նա մեծ ճիկ պետք է գործադրեր հիշելու համար, թե ինչի մասին էր մտածում նախքան ժամը 12-ը հնչելը։ Վերջապես վերհիշեց։ «Օ, իսկապես», ասաց ինքն իրեն, «որոշել էի մատնել ինձ»։ Եվ ապա հանկարծ մտածեց Ֆանտինի մասին։ «Ճիշտ որ», ասաց նա, «հապա այդ խեղճ կինը»։ Այստեղ էլ մի նոր ճգնաժամ Երևան եկավ։ Ֆանտինը հանկարծակի երևալով նրա երազանքների մեջ, անակնկալ լույսի շողի տպավորություն գործեց։ Նրան թվաց, որ ամեն բան փոխվում է իր շուրջը, և գոչեց. «Բայց ինչ եմ անում? Մինչև հիմա միայն ինձ եմ նկատի ունեցել, միայն իմ հարմարությունն եմ հաշվի առել. Ինձ ձեռնտու է լռել կամ մատնվել, պահել անձնավորությունս կամ փրկել հոգիս, լինել մի արհամարելի ու հարգված բարձրաստիճան պաշտոնյա, կամ մի անարգ ու պատկառելի թիապարտ. Դա ես եմ, այսպես թե այնպես ես եմ, սոսկ ես եմ. Բայց Աստված իմ, չէ՞ որ այս ամենը եսասիրություն է. Դրանք եսասիրության տարբեր ձևերն են, բայց դա եսասիրություն է. Իսկ եթե մի քիչ էլ ուրիշների մասին մտածեի, առաջին սրբությունն ուրիշների մասին մտածելն է. Եկ քննենք. Եթե ես չլինեմ, ջնջվեմ, մոռացվեմ, ի՞նչ կառաջանա դրանից։ Իսկ եթե ես մատնվեմ, ինձ կբռնեն, այդ շանմանթիոյին բաց կթողնեն, ապա ինձ կուղարկեն Թիարան, լավ, իսկ հետո ի՞նչ տեղի կունենա այստեղ։ Ահ, չէ՞ որ սա մի երկիր է, մի քաղաք է, ուր գործարաններ կան, արդյունաբերության մի ճյուղ կա, բանվորներ, կանայք, ծեր պապեր, երեխաներ ու աղքատ մարդիկ կան։ Ես եմ ստեղծել այդ բոլորը, ես եմ ապրեցնում այդ բոլորին։ Ամենուրեք մի ծխացող երթիկ կա, ես եմ կրակ տվել նրանց օջախներին և միս դրել կացաների մեջ։ Ես եմ ստեղծել բարեկեցությունը, շրջանառությունը, վարկը, ինձնից առաջ ոչինչ չկար։ Ես բարձրացրի, կենթանացրի, արգասավորեցի, խթանեցի ու հարստացրի ողջ շրջանը։ Ես չլինեմ, չլինի և հոգին։ Երբ ես հեռանամ, ամեն ինչ կմեռնի։ Եվ այս կինը, որ այնքան տարապել է, որ այնքան արժանավոր է իր անկման մեջ, մի դժբախտություն է, որ ես եմ պատճառել առանց այն ցանկանալու։ Եվ այդ երեխան, որ ուզում էի գնալ որոնել, որ խոստացել էի նրա մորը։ Միթե որևէ բանել պարտական չեմ այդ կնոջը, ի հատուցում նրան հասցրած իմ վատության։ Եթե ես անհետանամ, ինչ կպատահի։ Մայրը կմեռնի, երեխան էլ կդառնա ինչ կարողանա։ Ահա թե ինչ կլինի, եթե մատնեմ ինձ։ Իսկ եթե չմատնեմ ինձ, նայենք թե ինչ կլինի այդ դեպքում։ Այս հարցումն անելուց հետո նա կանգ առավ, մի րոպե կարծես ընկրկեց ու դողաց, բայց այս րոպեն քիչ տևեց և նա հանդարտ պատասխանեց ինքն իրեն։ Նախ այդ մարդը թիարան կգնա, ճիշտ է, բայց գրողը տանի նա գողություն է արել։ Զուր եմ ասում, թե չի գողացել, գողացել է։ Իսկ ես կմնամ այստեղ ու կշարունակեմ գործս։ 10 տարվա մեջ 10 միլիոն կունենամ և այդ գումարը կսփռեմ երկրի մեջ։ Ինքս սեփական ոչինչ չեմ ունենա, ինչ պիտի անեմ այն։ Ինձ համար չէ, որ անում եմ։ Ամենքի բարեկեցությունն էլ գնալով կաճի, արդյունաբերության տարբեր ճյուղեր կծնվեն ու կզարգանան, մանուֆակտուրաներն ու գործարանները կբազմապատկվեն, ընտանիքները 100,000 ընտանիքներ երջանիկ կլինեն, շրջանի ժողովուրդը կավելանա։ Այնտեղ, ուր մի ագարակ կար, գյուղեր կգոյանան, ուր ոչինչ չկար, ագարակ կծնվի։ Թշվառությունը կանհետանա և թշվառության հետ էլ կանհետանա անառակությունը, պորնկությունը, գողությունը, սպանությունը, բոլոր մոլություններն ու ոճիրները։ Եվ այս խեղճ մայրը կխնամի իր երեխային և ահա մի ամբողջ շրջան, հարուստ ու պարկեշտ։ Մի տես է, ես խենթ էի, անհեթեթ բան էի ասում, գլուխս էի գցել, թե գնամ մատնեմ ինձ։ Պետք է իսկապես ուշադիր լինել և ոչ մի բան շտապ չկատարել։ Ինչ, որովհետև ինձ դուր կգա մեծ ու վեհանձն երևալ, սա վերջի վերջո մելոդրամա է, որովհետև ես իմ մասին, սոսկի մասին էի մտածում, այն էլ ինչու, որպեսզի ազատեմ գուցե մի քիչ չափազանցված, բայց ըստ էության իրավացի պատժից, ինչ գիտնամում, մի գողի, մի ակներև ստահակի, բայց որպեսզի մի ամբողջ շրջան քանդվի, մի խեղճ կին շունչը փչի հիվանդանոցում, մի խեղճ աղջիկ մահանա սալահատակների վրա շների նման։ Օ, սա խայտառակություն է։ Նույնիսկ առանց այն բանի, որ մայրը տեսնի իր երեխային և առանց այն բանի, որ երեխան էլ ճանաչի իր մորը։ Եվ այս բոլոր այդ ծեր անպիտան խնձորի գողի համար, որ նան կասկած թիարանի կարժանանար մի ուրիշ բանի համար, եթե այս դեպքն իսկ չլիներ։